Godt at se jer. Nu er det jo første gang efter sommerferien, jeg står her. Så det jeg siger i dag, det har været længe undervejs. Og nu ved jeg jo ikke, hvad jeg skal sige i dag, men det ved jeg så. Og som jeg kommer frem, så hvis der er nogen af jer, der kan huske, hvad Carsten han indledte med, hvad Orla han indledte med sidste søndag, og hvad Carsten han talte med om for 14 dage siden, så må jeg sige, så har de i den grad plukket i min tale. Så det kan godt være, at der er noget, du har hørt før. Og det er også godt. Det betyder jo, at vi ligesom kører på det samme spor. Rigtig godt. Jeg skal spørge, er der varmt herinde? Nå, hvorfor lukker I så ikke nogle vinduer op? Det kan I vel godt finde ud af derhjemme, eller hvad? Skal der også komme nogen at sige det der? Nu har vi lige haft fantastisk lovsang her. Jeg kom til at tænke på, i det gamle testamente, så er der en historie med Saul. I slutningen af hans liv, hans tjeneste, så er der, hvad hedder det, vi kender det godt historien, hvordan at der er en ond ånd, der kommer og besætter ham. Og så siger hans tjenere, lad os få fat i en, som kan komme og spille sitar og synge lovsang, og så kan det drive dæmonen ud. Kender I den historie? Har I nogensinde tænkt over, hvor de fik det her fra, de her tjenere? Var det noget, de bare kom op med? Eller var det sådan, det var? Var det almindeligt kendt? Jeg tror, at det var almindeligt kendt på den tid, at når man sang lovsang og tilbad, så jager man dæmonerne ud. Vi kan gøre andre ting, som inviterer dem ind, som trækker dem til os, men det her, det ved vi, det jager dem væk. Sådan tror jeg, det er. Jeg skal spørge, er der nogle modige mænd og kvinder her til stede i dag? Bortset fra mig. Det er jo en selvfølge, ikke også? Er der det? Er der nogen, der tager løften hånd? Nå. Der var Carsten. Er det lidt ukomfortabelt det her, eller hvad? Det er sådan set også meningen. Det bliver meget mere ukomfortabelt senere. Nå, der var Carsten. Der var ikke flere så. Må vi se nogle hænder? Jeg skal bruge nogle stykker af sidste møde. Der var Orla. Er der flere? Der var Claus også. Godt, der har vi tre. Jeg skal bruge jer sidste møde. Okay? Husk det nu. Så nu må I jo i hvert fald høre godt efter. Inden jeg begynder min tale, så stod jeg og tænkte på her. Vi synger lovsang her om Guds kærlighed, om Guds kraft og alle sådan nogle ting. Og rundt i blandt, så sidder der sådan nogle unge mennesker. Og jeg kan huske, da jeg voksede op, så sad jeg. Jeg var ikke vokset op med sådan noget fint noget på væggen her, men vi havde sådan en sort bog, vi kunne sidde og bladre i og læse de her tekster, som de nu sang. Og man kunne læse om alle de her ting. Og det kan I også læse om herop. Og de gamle der, jeres forældre, ja, vi kaldte dem de gamle, da jeg var ung. De er stadigvæk gamle, jeg ved ikke, hvordan det kan passere. Vi synger det her om Guds kraft og sådan noget. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge jer unge, er der nogen af jer unge, som tænker, det forstår jeg ikke en pind af. Jeg har aldrig mærket Guds kraft. Jeg forstår ikke, hvad de synger om. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at mærke det. Er der nogen af jer, der har det sådan? Okay. Fordi så vil jeg godt lade jer mærke det lige med det samme. Hvis der er nogen, der turer, kom herop. Hvis ikke I gør det, så er det også helt fint, så kan I også mærke det senere. Det tør I ikke. Det vil sige, at alle sammen har mærket Guds kraft. Det er jo fantastisk. Sådan er jeg jo nødt til at vente den. Det, som jeg har på hjerte i dag, det er noget, jeg har ligesom følt, Gud har talt til mig hen over sommeren. Følt ånden ligesom har talt til mig. Og det er i og for sig ikke noget nyt, men på en eller anden måde har ånden mindet mig om nogle ting, spurgt mig om nogle ting, sagt nogle ting til mig, som han har sagt før, ligesom for at genopfriske nogle ting, og ligesom spurgt, hvordan går det nu med det? På et tidspunkt her i sommer, så var jeg sammen med en anden, som er leder i en anden kirke, og så siger han, jeg sagde til en, som jeg var sammen med, jeg tror virkelig, Gud har et kald, eller Gud har virkelig kaldt dig. Så siger den her person helt forfjamsket, jeg har i hvert fald ingen kald. Og ham her, han blev også sådan helt, nå okay, nu har jeg nok fuldstændig trådt over nogle grænser. Så spørger han mig, hvordan vil du definere kald? Hvordan kan vi fortælle, jamen Gud har kaldt mig, Gud har givet mig et kald til at rejse til Uzbekistan, Gud har kaldt mig til at rejse til et eller andet sted. Hvordan kan vi definere kald? Hvordan vil I definere det? Jeg tror, at det vi siger, det vi går rundt og siger, det er Guds kald over vores liv, det må være de drømme og visioner, Gud har lagt ned i os. Tror ikke, det er sådan, det er? Det tror jeg i hvert fald, og det blev også mit svar den aften, at det er det, der er vores kald. Jeg ved jo, at Annika har noget familie, som er i Afrika, og alt, hvad de så, inden de rejste derud, det var afrikanere, når de så deres syner, ikke også? Det var deres kald. Hvad har Gud vist os? Hvad har Gud vist dig og mig? Hvad er vores kald? Der er to skriftsteder, som har talt til mig på en særlig måde hen over sommeren. Der er flere, men de her to, det er dem, jeg trækker frem i dag. Markus 16, kapitel 20. Det er fuldstændig i tråd med det, som Carsten han læste her til indledning. Og Markus 16, kapitel 20. Og der står sådan her i den moderne oversættelse. Det kan også være, at der er nogen, der sidder med en lidt ældre oversættelse, og den siger det lidt anderledes. Men der står sådan her, at disciplene, de gik ud alle vegne og forkyndte, og Gud gav dem magt til at udføre tegner under for at bekræfte, at budskabet var sandt. Er det ikke det, der står? Disciplene, de gik ud alle vegne og forkyndte, og Gud gav dem magt til at udføre tegn og under for at bekræfte, at budskabet var sandt. Da disciplene forkyndte, så blev forkyndelsens troværdighed bekræftet ved tegn under mirakler og helbredelser. Det var også, hvad Carsten han læste til start fra Apostlenes Gerninger. Det var ikke bare snak. Det var ikke bare fine taler. Det var, Gud bakkede selv sit ord op. Troværdigheden blev bekræftet. Vi skal også læse fra 1. Korintherbrev, kapitel 2, vers 1-5. At Gud han helt konkret talte til mig om det her skriftet. Jeg havde været sammen med nogle mennesker, og en meget kendt prædikant, det var da jeg ligesom var, oppasser, eller hvad sådan noget hedder, for John Anotti Maja, og det sidste han sagde til mig, inden jeg satte ham på flyveren i Aalborg, da han skulle flyve hjem, så sagde han, you got to have healing in your ministry. Du bliver nødt til at have helbredelser i din tjeneste. Og når sådan en mand han taler, så lytter man selvfølgelig, så stiller man jo ikke de store spørgsmål. Men da jeg så 2-3-4 dage efter kom hjem, campen var slut dernede, og jeg den første dag eller den anden dag, det husker jeg ikke. Men i hvert fald første gang, jeg lukkede min bibel op, da jeg kom hjem, så slog jeg op på det her skrift, som vi nu skal læse. Og der står sådan her, 1. Korinther kapitel 2, vers 1-5. Sådan var det også, dengang jeg kom til jer i Korinth. Da jeg fortalte jer om Guds frelsesplan, satte jeg ikke min lid til flot retorik eller menneskelig visdom. Jeg havde nemlig besluttet mig til ikke at ville tale om andet end Jesus Kristus og hans død på korset. Jeg kom til jer i afmægtighed med megen ængstelse og bæven, og min forkyndelse var ikke baseret på kloge ord og god overtalelsesevne. Nej, den var baseret på en demonstration af Helligåndens kraft. Så jeres tro ikke skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Paulus kommer til dem med megen frygt og bæven, afmægtig og det hele, akkurat ligesom når vi vil præsentere budskabet for andre mennesker. Men han baserede sin overtalelse af de her mennesker, som han mødte i Korinth, på en demonstration af Guds kraft. Disciplerne, apostlene, som Carsten læste om til indledning, de var Jesu disciple, de har gået sammen med Jesus, de har vandret sammen med Jesus, de har set det hele, og de fortsatte i akkurat samme spor som ham. Paulus, han havde ikke gået sammen med Jesus, og alligevel var demonstrationen af Helligåndens kraft den akkurat den samme strategi, han anvendte, som apostlene de anvendte. Og det skyder måske endda lidt hul i noget af det, som jeg er vokset op med, at helbredelse og tegn og under, det var noget, der var på apostlenes tid, at det holdt op med dem. Paulus var altså ikke en af de 12, og alligevel så praktiserede han det her til fulde. For Paulus var det vigtigt, at efterfølgendes tro, den ikke byggede på andet end en demonstration af Helligåndens kraft. Okay? Når det er vigtigt for Paulus, så tænker jeg også, det er vigtigt for os. Er det sådan, vi forkynder i dag? Er det sådan, vi vidner i dag, når vi fortæller andre mennesker om, hvad vi egentlig tror på? Er det sådan, vi gør det? Siger vi sådan her, nu skal jeg fortælle dig mit vidnesbyrd, nu skal jeg fortælle dig min historie, og så vil jeg godt lige slutte af med at demonstrere, at det virker. Er det sådan, vi gør? Ej, Orla, han ryster på hovedet. Det burde vi alle sammen gøre. Det gør jeg også. Jeg taler også til mig selv i dag. Ofte fortæller vi om vores tro. Og det er vi faktisk gode til, rigtig mange af os. Vi kan godt fortælle vores vidnesbyrd. Vi kan godt fortælle vores historie. Vi kan godt fortælle om, hvad Gud har gjort. Men vi demonstrerer det ikke. Og man bliver nødt til at demonstrere, hvis man skal sælge. Sådan er det. Der går en historie om en støvsugersælger, som skulle sælge støvsuger langt op i Skotland for mange år siden. Og han banker på hos en ældre dame og siger, jeg er her for at sælge støvsuger. Og hun siger med det samme, jeg skal ingen støvsuger have. Men han er hurtig, han har allerede en fod i døren, inden hun får lukket døren. Jeg skal lige komme ind her og fortælle dig om min støvsuger. Og han fortæller vidt og bredt om, hvor god den er, og hvor meget skidt den kan suge op. Og han har noget mel med, han har noget ris med, og han hælder rundt i hele huset. Hun forsøger gentagne gange ligesom at komme i kontakt med den her sælger, og siger, jeg ønsker ikke nogen støvsuger, jeg har ikke brug for en støvsuger. Og da han så til sidst er ligesom færdig og skal til at demonstrere, så vender han sig rundt og siger, hvor er stikkontakten henne? Så siger hun, ja, det er det, jeg hele tiden prøver at fortælle, jeg har ikke strøm. Så han kunne ikke demonstrere sit produkt. Han fik heller ikke solgt nogen. Vi må lære at demonstrere. Vi må have strømmen med os. Vi har verdens bedste produkt. Er det ikke rigtigt? Ved I hvad? Det kan. Det som vi har. Det kan give evigt liv. Det kan give tilgivelse for synd. Det kan give frihed fra skyld og skam og dæmoner. Og vi har medicinen, der kan kurere alt slags sygdom og svaghed. Det er vores produkt. Det er det, vi er sendt ud for at sælge. Det er det, vi er sendt ud for at demonstrere. Men vi er meget dårlige sælgere, inklusiv mig selv, af det her fantastiske produkt. Vi er rigtig dårlige sælgere. Og ved I hvad? Det har jeg bestemt mig. Jeg har simpelthen lært at blive bedre til at sælge det her. Jeg vil måske ikke være bedre til at fortælle min historie, det vil jeg måske nok, men jeg vil være bedre til at demonstrere kraften. For jeg tror på, at det er det, det hele står og falder med. Jesus, han kunne revolutionere hele verden med 12 mennesker, som havde forstået, hvad kraften var, og som var villige til at gå ud og demonstrere det. Jeg tror ikke, det er vores salgstaler, hvis vi skal blive i det. Nu lever jeg lidt i forretningsverdenen, og jeg bliver udsat for mange sælgere, der forsøger at sælge alt muligt, man har brug for, en masse ting, man ikke har brug for. Er det salgstalen, det er galt med? Det burde det ikke være. Alle mennesker har brug for Gud. Det kan godt være, at de ikke ved det. Det kan godt være, at de ikke er klar over det. Men så må vi med vores vidnesbyrd skabe et behov. Så må vi gøre dem opmærksom på, at her er noget, du mangler. Nej, det er nok demonstrationen over for nye mulige efterfølgere, den er gal med. Det er nok der, det halter. I forhold til, hvad skal vi sige, salgstalen, så tror jeg, at vi alle sammen er i stand til over for vores medmennesker at dele vores vidnesbyrd. Og her snakker jeg ikke om at gå over nogle grænser og gå ned på gaden og snakke med tilfældige mennesker, men måske bare snakke med dem, du møder på dit arbejde, eller hvis du går til et foredrag, eller hvad du gør. Dem, du naturligt møder, tror jeg også, du naturligt er i stand til at fortælle om din tro. Det tror jeg, vi alle sammen kan, når samtalen naturligt falder på tro, for det vil den jo gøre. Det kender vi jo godt i vores erfaring, at indimellem, når vi snakker med mennesker, så kommer vi ind på nogle ting, som har noget med tro og noget med liv at gøre. Og så skal vi bruge muligheden. Men hvis I er lige så feje, som jeg er nogle gange, så er vi gode til faktisk at dreje samtalen væk. Og det tror jeg, vi skal lige lære. Men i forhold til demonstrationen af produktet, i forhold til demonstrationen, om det virker, så er der to muligheder her. Enten så demonstrerer vi dårligt, eller så demonstrerer vi slet ikke. Nu skal jeg ikke sidde her og sige, at dem i den her side, de demonstrerer dårligt, og dem her, de demonstrerer slet ikke. Det må vi være så at tænke med os selv. Men det er nok sådan, at vi demonstrerer bare slet ikke. Og sådan burde det jo ikke være. Så nu burde vi være nået til, så langt i min tale, at vi er enige om, at problemet ligger i demonstrationen. Er det ikke rigtigt? Er I med mig så langt? Vi kan alle sammen fortælle vores vidnesbyrd. Vi kan alle sammen fortælle vores historie. Der er rigtig mange, der nikker. Men jeg også våger den påstand, at vi burde alle sammen kunne demonstrere, hvad vi tror på. Jeg finder ingen steder i skriften, hvor det ligesom er skrevet, at det er for en bestemt gruppe mennesker. Det er alle dem, hvor efternavnet starter med A og så videre. Der er ingen kriterier, jeg kan finde i Bibelen, som skulle ekskludere nogen af os. Men måske skal vi ændre vores tænkning. Da Johannes Døber, han begyndte at prædike, så var det med budskabet i Matthæus kapitel 3, vers 2, det kan du bare sådan skrive ned. Så siger han, I skal ændre jeres indstilling, for nu er Guds rige kommet. I skal ændre jeres indstilling. Og da Jesus han starter sin forkyndelse, så læser vi i Markus 1, vers 15, at han begyndte at prædike over akkurat de samme ord. Jesus han sagde nemlig, nu er tiden inde, nu er Guds rige kommet, I skal ændre jeres indstilling. I lidt ældre modeller af Bibelen, så står der omvendelse. Det er det, vi er vokset op med, os som har en vis alder og er vant til at køre i lidt ældre oversættelser. Guds rige er kommet nær, eller I skal omvende jer. Det er det, vi er vokset op med, det er det, vi kender. Det er det, vi har hørt fra prædikestolen rigtig mange gange. Men nu står der, og det kan jeg godt lide den her formulering, I skal ændre jeres indstilling. Okay. Vi har en meget kendt forfatter i det her land, som er kendt ud over hele verden. H.C. Andersen, han sagde på et tidspunkt, at rejse er at leve. Er det rigtigt? Det kan jeg huske fra dengang, jeg gik i skole. Det er en af de få ting, jeg stadig husker. Men det sagde han, at rejse er at leve. Okay. Vender vi det lidt rundt, så kunne vi måske sige det sådan her, at vi lever virkelig, når vi rejser. Okay? Er det rigtigt? Det er jo ikke mere forkert end det andet. At når vi rejser, så lever vi virkelig. Man kan rejse på flere måder. Når vi tænker her, rejse, nu er det lige været sommerferie, så vi alle sammen, vi tænker noget i retning af fly, af bil, man kan også gå og cykle. Da jeg var ung, var det meget moderne med sådan en cykelferie. Folk de joller land og rige rundt og blev helt skolde på ryggen. Det gør man, ser man ikke så meget mere. Men det er et eller andet med at tage transportmiddel og flytte sig fra et sted til det andet. Vi tænker rejse i forbindelse med ferie, vi tænker rejse i forbindelse med arbejde. Er det ikke rigtigt? Det er sådan, vi rejser. Det er sådan, vi kender det at rejse. Men der er jo faktisk også andre rejser, man kan tage. I mandags, der var jeg nede på Lundbæk Landbrugsskole og afleverede Nikolaj. Han skulle se, om han kunne blive lidt klogere. Så han skulle starte der på landbrugsskolen. Og det er jo lidt ligesom, da vi andre startede i første klasse. Man kommer der, og ens rygsæk er alt for stor, og det hele er lidt ukomfortabel. Så læreren han holdt ligesom en tale her, for os forældrene har hørt, hvad det hele går ud på. Og han sagde, at et ophold på Lundbæk Landbrugsskole, det er også ud over, at I skal lære noget, og I skal modtage undervisning, så opholdet også en dannelsesrejse. Okay? Det er en anden måde at rejse på. Han ønsker at flytte de unge mennesker fra et sted til et andet. Og han kom med en del ting, hvor han sagde, nu kan jeg lige så godt sige det, mens jeres forældre hører på det, fordi sådan er det her på stedet. Og så nævnte han en masse regler, som de har her på stedet, og dem har vi ikke for sjov skyld. Det har vi, fordi vi gerne, for først vores skole skal overleve på længere sigt og ikke splitte sig, men også fordi vi gerne få noget godt ud af jer. Så en del af det, Nikolaj han skal opleve dernede, det er en dannelsesrejse. Og det glæder jeg mig til. Ja. Fordi han kan sige nogle ting, som forældrene ikke kan sige. Ikke? Og det har han min fulde opbakning til. I skal ændre jeres indstilling, siger skriften. Det er også en rejse. Det betyder også, at vi skal flytte os fra et sted til et andet. Og det er det, Markus 1, vers 15 og Matthæus 3, 2, de siger, at vi skal ændre vores indstilling. Så vil jeg godt vende tilbage til det, som vi oplever, eller vi læser fra vores gamle oversættelse, skal omvende dig. Det har vi hørt fra prædikestolen rigtig mange gange, rigtig meget forkyndelse, om at du skal omvende dig. Og på en eller anden måde, der hvor jeg er vokset op, så var omvendelse ligesom en engangsbeslutning. Er det ikke rigtigt? Du skal omvende dig og følge Jesus. Og det skal du også. Men på en måde ligger det lidt dybt i os, at det er noget, du gør én gang. Jeg kan godt lide den nye formulering. I skal ændre jeres indstilling, fordi det åbner op for noget, som jeg mener, vi kan bruge til noget, også her i dag. Skal vi omvende os én gang eller mange gange? Hvad siger I? Hele tiden, ja. Men på en eller anden måde blev det meget forkyndt. Jeg skal omvende jer. Det var ligesom en kæmpe beslutning, og det løste alle problemer. Og det oplevede man så senere hen i livet, at det havde ikke løst alle problemer. Der blev ved med at være ting, der skulle arbejdes med. Så derfor kan jeg rigtig godt lide den nye formulering. Vi skal ændre jeres indstilling. Og det skal vi ikke gøre én gang, men mange gange. Vi skal ændre vores indstilling og vores overbevisning, indtil vi er der, hvor Gud han gerne vil have os. Okay? Er I med på det? Vi skal ændre vores indstilling. Vi skal blive ved med at ville ændre vores indstilling, indtil vi er der, hvor Gud han gerne vil have os. Jeg skal fortælle jer om en af mine rejser i forhold til det her med det åndelige. Ikke en dannelsesrejse, selvom der måske var brug for det, men en ændring af indstilling. Jeg voksede op med en fortælling om, at nådegaver, der var ligesom to versioner, der kørte, og man kunne ikke rigtig blive enige. Enten så var det noget, der kun var for apostlenes tid, der var nogen, der sad i den ene side af kirken og mente det, og i den anden side af kirken, så sad nogle andre og mente noget helt andet. De mente nemlig, jamen nådegaver, det kan nu om dagen nemmest sammenlignes med evner og talenter. Så det er det, jeg er vokset op med. Når jeg i den ene søndag sad i den ene side af kirken, så var det sådan her, det var. Nådegaver, det var for apostlenes tid, og det var slut med dem. Det døde ligesom ud med dem. Og sad jeg i den anden side af kirken, så var det sådan, at nådegaver, det var evner og talenter. Så kunne man sådan ligesom selv vælge, om man gik til højre eller til venstre, når man kom ind i kirken om søndagen. Og sådan, det var meget fast, det var jeg vokset op i. Så det var det, jeg voksede op med. Senere, så mødte jeg nogle mennesker, som gik rundt og sagde, at de talte i tunger. Og så måtte jeg jo klø mig selv i nakken, fordi jeg havde jo en fornemmelse af, at det var ligesom slut med det. Det havde de jo sagt i højre side, ikke også? At der var ikke flere nådegaver, det var død med apostlenes tid. Men så kunne man jo sætte sig over i venstre side, men så var ligesom bare evner og talenter, og der var tungetal ligesom ikke indenunder. Der var jeg vokset op i hvert fald. Så jeg blev nødt til stille og roligt at ændre min indstilling, for de her mennesker, de påstod, har hårdnakket, de talte i tunger. Så jeg blev nødt til at ændre min indstilling. Jeg kunne have vendt ryggen til og sagt, det vil jeg intet have med at gøre. Eller jeg kunne sige, aha, det vil jeg prøve at lære noget om. Jeg vil prøve at ændre min indstilling. Jeg vil prøve at finde ud af, om de her mennesker rent faktisk taler sandt. Så jeg blev interesseret i det her emne med nådegaver. Og så er der masser af bøger, man kan læse. Og jeg læste en bog om det her emne. Jeg husker ikke længere, hvad den hedder. Jeg husker heller ikke noget om forfatteren, og godt for det. Men forfatteren, han mente, at de fleste af os, vi kunne opnå to nådegaver i vores tjeneste. Der er garanteret også nogle af jer, der har hørt det her på et eller andet tidspunkt i jeres liv. Man kunne opnå to nådegaver at tjene i. Og den ene var ofte tungetalen. Eller var det næsten altid. Og så stod man jo med et drønsvært valg. Hvad skal du så vælge? For jeg kendte jo skriften, der sagde, stræb efter de åndelige gaver. Men så havde du sådan en hel palet. Hvad skal du vælge? Fordi der var sådan for og imod det ene og det andet. Er det ikke rigtigt? Du kunne vælge bedømmelse af ånder, ja. Men der var også noget, der hed troens nådegave. Der var også noget, der hedder B for syge. Du stod der med sådan en drønsvært valg. Men jeg ændrede min indstilling og begyndte at tro på det. For jeg var jo ikke klogere. Men jeg tænkte, okay. Nu er jeg jo gået fra ingen nådegaver til en nådegave, og til to nådegaver. Så har jeg alligevel flyttet mig. Det er en rejse, det her. Forstår I det? Da jeg så gået rundt og troet på det et stykke tid, så mødte jeg nogle andre mennesker, som havde en helt anden indstilling. Og det får mig til at sige, Det er vigtigt, at vi hele tiden sørger for at møde mennesker, som har en anden og en større erfaring end os selv. Og den vil jeg høre mig sige mange gange, for den betyder meget i mit eget liv. Men så mødte jeg nogle mennesker, som havde stor tjeneste af erfaring, som havde været i det her med Guds ånd i lang tid. Og de sagde noget helt andet. De sagde, at vi har den samme adgang til nådegaver, som apostlerne og som Jesus selv havde. Hvad betyder det så? Havde Jesus adgang til én nådegave? Havde han adgang til to nådegaver? Eller havde han adgang til alle nådegaverne? Jeg mener at læse i Bibelen, han havde adgang til dem alle sammen. Så det måtte jeg jo tænke længe over. Og det måtte jeg læse i skriften om. Og jeg siger, nu flytter jeg mig. Nu begynder jeg at tro på det her. Og jeg har set, at det rent faktisk er sådan. Det forholder sig. Vi har den samme adgang til nådegaverne, som apostlerne havde. Vi har den samme adgang til nådegaverne ved Helligånden, som Jesus havde, og som han også tjente i. Okay? Så det var en af de rejser, jeg har taget. Jeg kunne jo også have valgt at holde fast i, hvad jeg vidste fra starten af, og ingen rejse taget. Og sagt, det er det her, jeg tror på, det er det her, jeg ved, det er det her, jeg vokser op med, og det ændrer vi ikke på. Så vil jeg jo ikke ændre min indstilling, og så har der ingen rejse været, så har der ikke været alle de skønne erfaringer, som jeg har haft senere. Så har jeg levet hele mit kristne liv uden brug af nådegaver overhovedet, og det kan også godt lade sig gøre. Men Gud, han vil gerne have lov at arbejde igennem os med sin Helligånd, også med de åndelige gaver. Så derfor skal vi være åben for det også. I forhold til demonstrationen af Guds kraft, skal vi være enige om det, der har vi nok en rejse, vi skal tage. Er det ikke rigtigt? Jeg tror på, at vi har en rejse, vi skal tage. Jeg har lyst til at tage rejsen. Har I lyst til at tage rejsen? Dejligt. Hvordan får vi så de her ting til at ske? Hvordan får vi flyttet os? Det er jo et stort spørgsmål, som jeg så har gået og gravet lidt i. Men en af de ting, jeg ved, det er, at man bør være sammen med nogle mennesker, som rent faktisk har gået vejen. Som kan fortælle dig, hvordan det virker. Og de måske nogle gange kan tage dig ved hånden og sige, ved I hvad, sådan her har jeg oplevet det, sådan her er det. Prøv det. Og en af dem, som i vores tid har gjort det her, ud over hvad vi, i hvert fald hvad mit lille hoved kan fatte og forstå, jeg kan jo ikke tale for jeres hoved og hvad de kan fatte og forstå, men det er Heidi Baker. Hun har set det vildeste. Karsten har lige læst en bog af hende. Er det døve eller blinde? Det kan jeg ikke helt huske, eller er det begge dele? Det er sådan set begge dele. I første omgang var det døve, ja. Men Gud sagde til hende om at begynde at fokusere på det her. Jeg vil, at igennem din tjeneste skal rigtig mange døve blive helbredt. Og der er så en lang, lang historie. På et eller halvanden år, inden det overhovedet begynder at ske. Men det, der så sker, det er, at hun går fra at bede for alle de døve, hun kan komme i nærheden af, og der sker ingenting, til at hver eneste gang, hun beder for en døv, så bliver det helbredt. Og man siger nu, at når hun beder for døve og også blinde, så er det 99,9%, der bliver helbredt. Hun har forstået i den grad, hvordan man demonstrerer kraften. Jeg kender ingen andre, der er nået så langt. Men ved I, hvad hun siger om det her? Hun siger, Fordi vi skal passe på at holde balancen i det her. Vi snakker nogle gange om, vi skal søge Guds ansigt og ikke hans hænder. Altså vi skal søge nærværet og ikke kraften. Hun har i den grad kraften. Men hvor kommer det fra? Hun siger, det kommer ikke, fordi jeg har søgt hænderne, fordi jeg har søgt kraften. Det kom, fordi jeg har søgt nærværet. Hun siger, hovedformålet med det kristne liv er ikke tegn og under. Det kunne vi ellers godt ligesom, den grøft kunne vi godt hoppe i. Hovedformålet er at være og leve i Guds nærvær. Det er hovedformålet. Så siger hun, tegn og under. Og hun ved jo ligesom, hvad hun snakker om, ikke? Tegn og under, det er et biprodukt af vores fællesskab med faderen. Tegn og under er et biprodukt af vores fællesskab med faderen. For hende, så var det, at hun fik lært at bruge tid sammen med faderen, det som gav startskuddet til det her. Som er så fantastisk, at vi fatter det slet ikke. Hun oplever hele tiden, og så igen, bespisningsunder. Noget, som vi nærmest kun læser om i Bibelen, og hører om sådan meget, meget sjældent. Hun oplever det hele tiden. Hun siger, jeg er i Afrika, der er aldrig nok. Og hver gang vi køber, så ved vi, at vi køber så meget, vi kan, og vi kan aldrig købe nok. Og alligevel, så oplever de, hvordan at det bare strækker sig, og der er nok. Det kommer af ud af et intimt fællesskab med faderen. Jeg havde tænkt, at jeg kunne holde hele den her tale på en søndag. Det kan jeg ikke, fordi jeg regner med at fortsætte det her om 14 dage. Jeg gør ikke mere ved det i dag. Men vi havde jo tre modige. Dem skal vi have fat i nu. Og jeg har jo bemærket, at ingen af de tre faldt i søvn, mens det her stod på. Det er jo altid godt. Jeg har tænkt den tanke, fordi vi vil simpelthen, vi vil have hul på det her. Vil vi ikke? Er det ikke bare elendigt at blive ved med at snakke? Er det ikke elendigt at blive ved med at være nogen, der bare går og snakker om det? I stedet for at gøre det. Er det ikke sådan, I har det? Sådan har jeg det i hvert fald. Jeg synes på en eller anden måde, vi har snakket nok. Så længe jeg kan huske, så er der blevet snakke. Nu synes jeg, vi skal handle. Vil I være med til det? Her er vi i et eller andet trygt miljø, hvor vi ligesom, vi kender hinanden alle sammen. Vi kan være, det er i orden at fejle her, og det er i orden, at der ikke sker noget som helst. Og vi er her for at lære, vi er her for at træne. Nu skal jeg fortælle jer om en lille historie, fordi det er jo ikke så nemt det her, vel? Jeg kender en sælger, som jeg her i tidlig forår skulle hen og hente nogle stumper, og jeg vidste, han var der. Han var sælger i firmaet, han kommer altid og snakker og sådan noget, og så fortæller han, han snakker rigtig meget, stolpe op og stolpe ned. Og jeg ved, fordi han nogle gange ligger på gulvet inde i hans kontor, og han har dårlig ryg og alle sådan noget, så jeg havde bestemt, jeg vil bede for hans dårlige ryg. Så jeg kommer ind, og jeg får mine ting, og han begynder at snakke. Og jeg er ikke, jeg er jo lige akkurat samme sted som jeg andre. Ikke? Så tænker jeg, hvordan går det? Så begynder han at fortælle en drabelig historie om, at hans hjerte var totalt næsten stået af, og det ene og det andet. Han snakker overhovedet ikke om en dårlig ryg. Så min tro, den fes ligesom direkte ud. Ikke? Hans ryg, det var overhovedet ikke et problem længere. Han kunne næsten ikke mærke den på grund af det andet. Siden jeg har snakket med ham sidst, var han ud af en af sygehuset med blå blink og alverdens ting. Så det blev ikke lige den dag, jeg fik bedt for ham, men jeg gør det en anden dag. Og sådan er det bare. Det kan vi møde nogle gange. Jeg havde virkelig bestemt mig, jeg gør det, men det gjorde jeg ikke. Jeg kan fejle. Det kan I nok også. Men jeg tænkte på, Vi vil simpelthen have det her lært. Vi vil have det til at fungere. Vi vil have det til at ske. Vil vi ikke? Næste gang kommer jeg til at tale om det her mere med Guds nærvær. Gary Oates, han sagde, i forhold til det med Guds, at søge Guds ansigt, I får pengene tilbage, hvis ikke det virker. Så det skal jeg lige grave i her de næste par uger. Ikke? Men jeg tænkte på, i sådan en forsamling her, der vil altid være nogen af os, der går rundt og har dårlig ryg. Og så kan vi, nu kan vi grine af det, eller vi kan lade være, men der er nogle enkelte tjenester i det her land, som rent faktisk har styr på det her. Vi kender alle sammen det her, vi har faktisk set det mange gange. Du sætter folk på en stol, du finder ud af, om deres ben er lige lange, og du beder for dem. Og det kan synes enormt naivt, men det virker rent faktisk. Det jeg godt kunne tænke mig, at vi skulle finde ud af her i års, det var ikke, at vi skulle have en eller to tjenester, som ligesom kunne rejse landet rundt. Nej, vi skal have en menighedsforsamling, der har styr på det her. Vi skal have et lægeme, som rent faktisk har styr på det her. Fordi det er der fundament for i skriften, at det her rent faktisk er sådan, det skal være. Vi skal ikke have et par store tjenester, som rejser landet rundt, og jo, det skal vi også, og gøre det her. Nej, vi som folk, vi som menighed, vi som fællesskab, skal kunne gøre de her ting. Okay? Og i sådan en forsamling, der ved jeg, der vil altid være nogen, der har ondt i ryggen. Hvor mange har ondt i ryggen herinde i dag? Der var 3-4 stykker. Ved du hvad? Skal vi dele os op i nogle små hold, og så bede for de her mennesker? Og så er der nogen, der har meldt sig frivilligt. Og det er dem, der holder benene. Er I med på det? Vi vil have det her lært. Og jeg ved godt, at det er ukomfortabelt. Og jeg ved også godt, at vi er forskellige steder i vores liv. Og det respekterer vi. Det skal vi respektere over for hinanden. Der er nogen, der siger, at det her, det står jeg fuldstændig af overfor. Det er helt i orden. Sådan skal det være, og det bakker vi også fuldt op om. Men der er også nogen af os, og jeg tror, jeg kan se på jeres ansigter, der er nogen, der har vildt meget lyst til det her, og vi er bange, og vi skal på en eller anden måde over den tærskel, der siger, at vi er bange. Er det rigtigt? Er ikke sådan, vi har det? Der er nogen, der står fuldstændig af, ved hvad? Det skal I have lov til, og det bakker vi fuldt op om, og det har vi fuld forståelse for. Sådan et sted har vi alle sammen været i vores liv, sådan et sted er vi nærmest i vores liv, ikke? Og så er vi nogen af os, som har et lidt større ønske, så stort et ønske, så vi måske rent faktisk kan få os selv til det. Vi gør det. Okay? Nu vil vi godt se hænderne på dem, som rakte hånden op der, som har en dårlig ryg. Nu røg der godt nok en frivillig, så må vi finde en anden. Så laver vi nogle grupper omkring de her mennesker, og så beder vi for dem. Er det det, vi gør? Amen.